det det handler om til syvende og sist for meg da, det er at de bildene mine skal skape en slags engasjement eller emosjonell respons hos de som ser på bildene.
Da ønsker jeg velkommen til en ny episode av Fotopodden. Kjære ørevenner, kjære seere der ute. I dag skal vi snakke om analog fotografering. Og til å hjelpe oss med det, så har vi fått besøk av Norges største analog geek, kan vi kalle deg det. Bjørn Joakimsen, velkommen.
Takk for det. Du kan få lov å kalle meg det hvis du vil. Ja.
Fin hatt du har forresten. Til dere som ikke ser det, så har han kanskje enda finere hatt enn meg, som dere heller ikke ser hvis dere ikke ser det, men... Veldig bra med hatt i studio, jeg synes det.
De som bare hører oss og ikke ser oss, de kan jo bare forestille seg hatten, ikke sant?
Ja, så den enda høyere enn min og veldig, veldig fin hatt. Ja. Du jobber utelukkende analogt?
Nei, det gjør jeg
men
ikke.
Men nesten, altså til kunstfoto og til private ting?
Ja, når jeg skal skape bilder som er mine egne greier, som ikke er for kunder, så jobber jeg nesten utelukkende med analog fotografering.
Ja. Og da er jo spørsmålet mitt selvfølgelig, hvorfor det?
Ja, det er jo det gode spørsmålet. Så det er jo fristende å svare at det er jo dyrt og tungvint. Da har man jo et par gode grunner for å holde på med det allerede. men så det er egentlig litt vanskelig å svare på, men på en måte er det også svaret veldig enkelt. Da. Det er fordi at jeg liker resultatet, og liker måten å fotografere på. Og verre er det ikke. Så man kan selvfølgelig drive og måle ut fra sånne tekniske kriterier hva er best analogt og digitalt, og det blir uansett eple og pære da. Det går ikke an å bare legge det ved siden av hverandre og si at det ene er bedre enn det andre. Så det er rett og slett jeg liker måten å fotografere på og liker resultatet som kommer ut av det.
Men kan
da
du
har
ikke,
jeg jo grunn god nok da.
Ja, kan du ikke egentlig fotografere på den måten digitalt også? Bare jo. Late som det er analogt?
Det kan du.
Ja.
Du kan jo bare tape for LCD-skjermen på kamera ditt. Ja. Og
det finnes til og med kameraer uten skjerm.
Ja, det gjør det også, ikke sant?
Ja.
Men det er likevel ikke den samme følelsen.
Nei.
Og det er liksom... Det er vanskelig å forklare egentlig, fordi at i foto så tror jeg det er viktig for alle det å gjøre det du føler for, at du vil gjøre. Og ikke høre for mye på andre. Og bare kjenne etter selv, hva er det som gir deg glede med det her? Når føler du at du skaper noen ting? Og så velge den måten å gjøre det på som funker da.
Ja, for det er jo en kreativ prosess, så det er jo det uttrykket du ønsker å gi, som er viktig, og den måten du ønsker å jobbe på.
Ja.
Så sånn sett så er det jo akkurat like bra eller dårlig som alt annet.
Ja.
Det er ikke noe rett eller galt.
Og så begrensning kan også være en fordel noen ganger.
Ja.
Og det er kanskje litt av greia, fordi at selv om du prøver å bruke et digitalt kamera som om det var analogt, så har du likevel en frihet til å gjøre ting på en helt annen måte.
Ja.
For eksempel så bruker jeg på streetfoto og dokumentarfoto ofte mellomformat kamera med fremtrekksarm og manuell fokus. Og det betyr at hver gang du har tatt et bilde, så får du automatisk en liten tenkepause, og du må se søkeren på nytt. Du må observere situasjonen på nytt.
Ja.
Akkurat den tiden det tar å trekke fram filmen.
Ja, ikke sant? Ikke sant?
Ja, og den er ganske viktig. Men med digitalt så har du ikke den... Du er ikke tvunget til å ta den tenkepausen.
Nei.
Du kan bare trykke ned igjen med en gang.
Ja,
eller hvis du har et analogt kamera med motorframtrekk, så kan du ta 8 bilder per sekund, eller 5 bilder per sekund. Så derfor så liker jeg noen ganger å bruke kamera som har den begrensningen at jeg må trekke fram filmen for hånd.
Ja, rett og slett. Fordi det blir så lett å jukse hvis du har... Hvis du har et digitalt kamera, så glemmer du å gjøre det.
Ja, så trykker du bare flere bilder rett etter hverandre.
Ja.
Eller et motorisert analog kamera, selvfølgelig.
Mm.
Så, og den lille tenkepausen der, hvor du på en måte må se scenen på nytt, den er verdifull.
Ja.
Men det skjønner man ikke før man har opplevd det.
Nei, ikke sant?
Hvis man aldri har prøvd det, så vet man ikke at det funker sånn.
Nei.
Det var bare et eksempel da.
Mm.
Ikke fordi jeg bruker jo også kamera med, analoge kamera med serieopptakmulighet. Jeg bruker blant annet Nikon F6, og det går jo kjempefort hvis jeg vil. Men,
så du bruker ikke mange sekunder på en film da, hvis du går inn for det?
Nei, da tar det jo cirka 4 sekunder før du har brukt opp en filmrull.
Ja, ikke sant? Noe av det jeg likte med digitalt da det kom, var jo at jeg kunne se resultatet. Særlig hvis jeg tar bilder av mennesker, så ser du ikke om du blunker akkurat til det du tar bildet, og så videre.
Ja.
Hvordan forholder du deg til sånne ting? Hvordan jobber du med den utfordringen?
Ja, der er også en begrensning som du kan utnytte som en fordel. og det at du må se nøyere I søkeren, og du må være mer observant akkurat I det øyeblikket du bestemmer deg for å trykke ned utløseren. Og det har flere grunner da. Det ene for eksempel, hvis man tar portrettet, så kan det jo bli et blunk, ikke sant?
Mm.
Og når du trent, så klarer du å se det.
Akkurat.
Du klarer å se om det blir et blunk,
ja.
Akkurat I det du tar bildet. Ja, men det krever trening,
mm.
og det krever en tilstedeværelse og en observasjonsevne. Og den jo viktig I mye foto. Jeg jobber jo mye med, jeg var inne på det med streetfoto og dokumentarfoto, jeg jobber også med det med analogt. Og da handler det om å lese situasjoner som under utvikling, og så skjønne når du får det bra bildet, og så ta bildet akkurat da.
Ja. Du rekker jo ikke å reagere på en situasjon som der, så du må jo forutse situasjonen.
Ja, da det for sent, ikke sant?
Ja.
Så mye av det å ta gode streetfoto- og dokumentarbilder, det handler om å klare å lese sosialt samspill, hendelser som under utvikling, og klare å skjønne hva som I ferd med å foregå, og hva som foregår,
mm.
og så reagere I riktig øyeblikk. Og det en fotograf jeg vil fremheve som har inspirert meg mye på akkurat det, da, og det Rune Eraker. Han et stort forbilde for meg. Jeg har ikke så mange forbilder I foto.
Nei.
Men jeg synes ikke jeg tar for hardt når jeg sier Rune Eraker. Det I mine øyne den beste dokumentarfotograf på denne planeten. Kunstnerisk og fortellermessig og I det hele tatt. Han jobber jo med Leica analogkamera med lysmåler I lomma, I den grad han bruker lysmåler, og sort-hvit film. Mm. Og han har en begrensning på at han kan ikke fotografere på høyere ISO enn 400 eller 800.
Nei, man kan ikke.
Og det manuell fokus, han må trekke fram filmen.
Mm.
Men han så fantastisk flink til å lese situasjoner og skjønne akkurat den der brøkdelen av et sekund, hvor han kan liksom få både en interessant situasjon, men også en vakker komposisjon.
Mm.
Ikke sant? Og hvordan han plasserer seg, og hvordan han reagerer på en måte I det her. Så jeg vil anbefale alle som har lyst til å bli bedre på dokumentarfoto, uansett hvilke kamera man bruker, og se nøye på Rune Eraker sine fotoutstillinger og hans bøker, for absolutt. Å rett og slett lære, og så skjønne prosessen bak. Og har du en mulighet til å få med deg et foredrag med Rune Eraker, så bare gjør det.
Mm. For å invitere han på fotopodden en dag.
Det hadde vært en veldig god idé.
Ja. Vi som har noen år på baken, vi begynte jo å fotografere analogt. Så vi jobbet jo litt på den måten alle sammen I gamle dager på 80-tallet og 90-tallet. Nei, du hadde jo ikke noe valg. På 90-tallet så kom det jo ut og framtrekk og ut og fokus og ut og det ene og ut og det andre.
Ja.
Men på 80-tallet så var det jo framtrekksarm og manuell fokus, og det var hele den langsomme jobbinga.
Ja.
Men det gikk jo med veldig mye film.
Ja.
På å bli god.
Ja.
Og jeg hadde jo en notisbok hvor jeg noterte ned ting om scenen og om eller om motivet og om eksponering
ja.
For å kunne gå tilbake når filmen endelig var framkalt for å prøve å lære dette her.
Ja.
Men det var jo forferdelig slitsomt.
Ja.
Når digital kom og jeg kunne bare se en gang så lærte jeg jo veldig mye raskere.
Mm.
Analogt for folk som ikke, altså for, hva skal man kalle det, nybegynner innen foto, eller synes man bør ha noen år på baken med å ha lært...
Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg synes ikke det så vanskelig å lære på en måte. Litt prøving og feiling blir det jo uansett. Da. Jeg begynte jo som 14-åring med fotografering, og da hadde jeg heller ikke noe annet valg enn å bruke analogt.
Nei.
Så jeg begynte med et Flexaret, toøyd kamera fra Tjekkia, 1965-modell, med lysmåler I hånda, og fremkalte på badet.
Ja.
Og det ble jo ikke så veldig spennende bilder I starten, men det hadde vel ikke blitt om jeg hadde et digitalt kamera heller antagelig. Men man lærte jo litt og litt.
Mm.
Og sånn at på en måte det ikke så fryktelig vanskelig. Og det finnes jo også analoge kamera som gjør mye av jobben for det. Ikke sant? Altså bare de siste kameraene, for eksempel fra Nikon og Canon og Minolta, før man faset ut analoge speilreflekser, så det jo en del modeller som har veldig smart lysmåler og som god autofokus og så egentlig så kan du bare finne et interessant motiv og trykke på knappen og så blir det stort sett bra så jeg anbefaler jo egentlig de som unge I dag hvis de ikke har mye erfaring med kamerainnstillinger og bruke manuelle innstillinger og skjønne alt det her med blender og lukker helt så få tak I et kamera som har mye automatikk og kjør på det og dyrk fotogleden og fortellegleden
Ja, for du får jo den automatikken I, altså mitt første kamera var Olympus OM10 fra 1982, og det hadde jo både lukkerautomatikk og blenderautomatikk, så du kunne jo gjøre alle de tingene,
ja da.
Uten å forstå det,
ja.
Men det hjelper jo å måtte gjøre det selv også, for du skjønner det mye fortere.
Ja.
Ja.
Mm.
Med deg I studio I dag, det kan dere som hører på ikke se dessverre, men Bjørn har med seg et det han kaller reisekamera sitt. Det et storformatkamera, 8x10 format, som ja, hva så stor skal vi si der? Størrelse med en koffert.
Ja, det går ned, når jeg bretter det sammen, så går det akkurat ned I en trillekoffert som du kan ta med deg ombord I flyet.
Ja, uten objektiv.
Uten objektiv, ja. Ja, når jeg pakker det sammen.
Ja.
Det veier du litt over 5 kilo uten objektiv.
Mm. Og dette jo ikke noe man får noe digital ekvivalent til, for her har du jo da enorme formater. Altså, da blir det jo negativen, eller bildet blir jo omtrent A4-format.
Ja, bortimot.
Bortimot A4-format.
Mm. Ja.
Så man kan lage en kontaktkopi I nesten A4-format.
Ja.
Og da har du jo en enorm mengde med informasjon.
Ja.
Det egentlig som vi bare kan drømme om på digitale kameraer.
Ja.
Fortell litt om hvordan du jobber med det, hvordan, hvordan opplevelsen hvordan bildekvaliteten blir av et sånt utstyr. Mm.
Først kan jeg jo nevne det at jeg bruker jo et egentlig veldig stort spenn av ulike kameratyper.
Mm.
Så 8x10 tommer kamera, det liksom det største, om man kan si det litt pompøst, litt sånn high-end kameragreia.
Ja.
Men jeg bruker også for eksempel Minolta Hi-Matic E, som et lite kompakt kamera for begynnelsen av 70-tallet, med hele automatikk. Jeg bruker Nikon F6, som fantastisk til å fange litt sånne uregjerlige streetfotosituasjoner.
Mm.
Jeg bruker også mellomformatkamera med manuell fokus og manuell fremtrekk. Så jeg bruker masse forskjellige kamera hele tiden.
Mm.
Så jeg ikke en storformatfotograf, eller en småbildefotograf, eller en Hasselblad-fotograf eller noen sånne ting.
Nettopp.
Jeg bruker liksom, jeg har en lekekasse med mye forskjellig,
ja.
Og så plukker jeg det jeg føler for akkurat I situasjonen.
Mm. Ja, du kan jo begynne å si litt om det. Når velger du hva?
Ja. Og det som kanskje litt at egentlig så kan nesten alt brukes til alt. For eksempel en sånn storformatkamera, det forbinder man jo med at man fotograferer på stativ, og det jo riktig. Man kan ikke ta bilder på frihånd.
Her det ikke bildestabilisator eller noen ting.
Nei, og I det du skal ta bilder, så jo søkeren mørklagt.
Ja.
Ikke sant? Men jeg har jo også brukt storformatkamera til streetfoto, hvor jeg rigger meg opp og finner en fin komposisjon, en fin scene, for eksempel I Gdansk, eller I Krakow, eller I Oslo.
Mm.
Og så står jeg og venter på at det skjer noe spennende.
Ja.
Jeg venter skikkelig lenge. En halv time, en time, to timer, og så plutselig skjer det noe spennende foran kamera. Og så det streetfoto da, med kamera på stativ.
Ja.
Det har jeg fått en del fine ting med. Det går an.
Ja.
Men liksom, hva jeg bruker til hva, så kan jeg begynne med de små kompaktkameraene. Det sånn som jeg har med overalt. Og det kan være liksom et Pentax autofokus kompakt fra 90-tallet. Det kan være et Minolta kompaktkamera fra 70-tallet, et eller annet sånt. Så jeg har med I lomma bare fordi at jeg må alltid ha et kamera I nærheten. Mm. Jeg må alltid ha et analogt kamera I nærheten. Men hvis vi kan snakke litt om sånn type streetfoto som jeg har holdt på mye med de siste årene med analogt, så høres det jo det ut som en forferdelig begrensning å drive streetfoto med analogt, men det utrolig hva man kan få til.
Mm.
Så de kameraene jeg bruker mest der, det det siste året så har jeg brukt Nikon F6. Og fordi jeg var I Gdansk I høsten 2022, og så holdt jeg på med et kontaktskamera med manuell fokus og greier, og så skulle jeg fotografere på kvelden og det var mørkt og full blenderåpning. I det her tilfellet blir det blender 1,4.
Ja, ikke sant.
Går ut fra fotopodden sine lyttere og vet litt om hva det innebærer.
Jeg tror det.
Og så var det jo sånn at jeg hadde jo verdens skarpeste optikk og verdens beste spillerflexkamera, men det var alt for mange uskarpe bilder. Ja. Så tenkte jeg, jeg må ha et kamera med skikkelig bra utefokus. Hvilket analogt kamera har den beste utefokusen? Ja. Så var jeg en tur innom Canon sine flaggskip fra 2000-tallet og landet på Nikon F6 da.
Mm.
Så det skikkelig favorittkamera.
Det var vel det siste proffkamera, analoge proffkamera som ble lansert?
Ja da, det var altså, jo sånn i serieproduksjon inntil for et par år siden.
Ja.
Så det ganske kurant det. Og så jeg veldig glad I Mamiya 6 MF, og det jo på en måte som et Leica M6, bare I mellomformat 6x6.
Mm.
Veldig likt det da med utskiftbar optikk og rammesøker og det opplegget her.
Ja.
Det bruker jeg veldig mye.
Mm.
Det utrolig kompakt, og det med meg overalt.
Og da, men da du på manuell fokus igjen?
Det manuell fokus, ja. Så det, hvis jeg for eksempel har vært mye I siste par årene, har vært mye I Gdansk og I Krakow, jeg kom senest fra Krakow I går kveld,
ja.
Så Mamiya 6 alltid med.
Ja.
Ja. Og ISO 400-film stort sett.
Mm.
Så den bruker jeg mye på dagtid, og så når det begynner å bli ut på ettermiddagen, når det begynner å bli mørkt, så tar jeg ofte fram Nikon F6.
Ja.
Ja. Så det stort sett sånn det foregår.
Men du jo begrenset på ISO-verdier der også, enten så må du jo bytte film, eller så må du presse filmen, eller så må du...
Ja. Ja. Klassikeren I streetfoto det at man skal gjøre sånn som folk gjorde for 60-70 år siden, og fotografere med helt manuelt kamera, uten lysmåler I kamera gjerne, og presse filmen. Og egentlig, jeg gjør det ofte ganske motsatt, jeg bruker autofokus. Jeg bruker også ofte kamera på P, på full automatikk. Det funker så fint. Og så presser jeg aldri filmen, nesten aldri.
Presse filmen altså å framkalle den til en høyere ISO-verdi enn den egentlig er.
Ja, det betyr at du undereksponerer den, for eksempel ved å sette ISO-en på 1600 på lysmåleren, når det egentlig en ISO 400-film.
Ja.
Og så kompenserer man for det her ved å overfremkalle den.
Ja.
Så da får man litt sånn røft og grovkornet resultat.
Mm. Det ville man jo fått om man brukte en 1600-film I utgangspunktet også. Så det blir ikke veldig stor forskjell, gjør det
det? Neida, ikke sant. Nei, så ellers så jeg driver jeg veldig mye innenfor foto, både digitalt og analogt, og bruker egentlig kameraen til veldig mye forskjellig. Når det gjelder storformatkamera, 8x10 da, som ganske stort storformatkamera, for å si det mildt, så bruker jeg også det til veldig mye forskjellig. Ja, jeg har tatt bilder av stork I Polen, for eksempel, med 8x10-tommer kamera. jeg har vært I gamle industriruiner på Svalbard, jeg har vært I fotografert vulkankrater I Romania. Jeg har vært og fotografert fantastiske fjelllandskap på Gran Canaria med 8x10-tommer kamera. Og I den senere tid har jeg også holdt på mye I studio med å ta portretter. Så det var jo ganske stor spenn, var det ikke det?
Og forskjellige det fotografiske applikasjoner. Og jeg ser for meg også I studio med det en ting, men å klatre opp på fjell på Gran Canaria, på Kanariøyene med det der.
Ja, der kan du jo kjøre til toppen da, men jeg har vært på fjelltura I Lofoten, hvor jeg ikke kunne kjøre I det hele tatt til toppen. Så gå rundt, kan du si, bratte fjellskråninger I Lofoten I 10-12 timer med en ryggsekk som veier 28 kilo, det jo en anstrengelse.
Ja, og hvor mange eksponeringer kan du ha med deg på en sånn tur?
På en sånn tur aldri mer enn 6.
Nei, ikke sant?
Fordi at de filmholderne tar ganske mye plass og veier en del. Sånn at på en heldags tur så har jeg med 6 filmark. Så det på en måte maks av det jeg kan ta.
Det seks eksponeringer. Her snakker vi ikke film og framtrekk. Her snakker vi bytte...
Ja, det må vi bytte det her I mørkerommet, ikke sant? Ja. Eller ha med et mørkeromstelt da.
Ja.
Så jeg var I Polen, I den sydlige delen av Polen, og tok bilder av gamle palass, gamle forfalte palass for 2 år siden, og da hadde jeg med meg en koffert til Wrocław, og den veide 32 kilo. Der hadde jeg kamera og objektiver å filme oppi.
Ja.
Så det reisekameraet mitt.
Det blir jo en ganske annerledes måte å jobbe på. Du har jo ja, altså alt ser jo for meg ut som om du kunne gjort det for 150 år siden.
Ja, basisprinsippet jo sånn at du kan si 1870-80-årene så fant man jo fotografisk film som ikke var på glassplate eller metallplate, som var på film sånn som vi kjenner det fra nyere tid, og teknologien jo sånn sett derfra.
Ja.
Så den jo selvfølgelig raffinert en god del. Optikk og kamera og film og kjemikalier og alt det har blitt bedre. Men I bunn og grunn så det jo det samme. Så,
ja, men det er jo veldig interessant hvordan du gjør det. Når du skal ta et bilde, hva ønsker du å formidle?
Ja, det synes jeg utrolig bra og viktig spørsmål. Fordi at I fotosammenheng, det vet vi jo ikke sant, det blir veldig mye snakk om utstyr og tekniske ting og forskjellig sånt. Og det som på en måte, det det handler om til syvende og sist for meg da, det at de bildene mine skal skape en slags engasjement eller emosjonell respons hos de som ser på bildene. Og det uansett om det bildet av et gammelt forfalt palass I Polen, eller om det et portrett fra studio I Oslo, eller hva I verden måtte være, eller et landskap fra Lofoten. At folk på en måte blir engasjert I bildet, og begynner å tenke eller føle noen ting I forhold til det bildet, og involvere seg I det. Det mitt største ønske. Det jeg prøver på hele tiden. Og jeg prøver også å kjenne at jeg selv har et engasjement når jeg skaper de her bildene. For da tenker jeg at da må det jo være noe der som andre kan engasjere seg I også.
Ja, men det ofte så det ting som engasjerer deg. Altså jeg skiller jo veldig mellom bilder jeg tar for meg og bilder jeg tar for alle. For bilder jeg tar for meg jo veldig ofte fullstendig uinteressante for alle andre. Fordi det knyttet til noe jeg har opplevd.
Ja, jeg ikke så opptatt av det skillet.
Nei.
Jeg tenker at hvis det betyr noe for meg, så det greit nok.
Ja.
Men det også det at jeg har historie jeg vil fortelle. Så både streetfoto og annen type, kanskje dokumentarfoto I litt vid forstand, handler om å fortelle historier, om å engasjere.
Ja.
Så de siste par årene så har jo egentlig livet I Polen og nyere og eldre historie I Polen vært en ting som jeg har fortalt mye om gjennom Vilda.
Mm.
Så det har vært ufattelig mange turer. Det var 8 ganger I Polen I fjor.
Oi.
Det veldig fint å bo I nærheten av Torp, Sandefjord, Lufthavn.
Ja, det var billig fly. Ja.
Så jeg kom senest fra Krakow I går.
Mm.
Og fortelle noen ting om hvordan mennesker I Polen lever. Det begynte jo egentlig med at jeg ble kjent med polakker som bodde I Norge, og så ble jeg nysgjerrig på deres hjemland. Og så skjønte jeg jo at alle de antakelsene jeg hadde om Polen, det var bare tull. Det stemte ikke, ikke sant?
Mm.
Så jeg fikk lyst til å utforske naturen, historien, menneskene, livet I Polen.
Og For Polen har jo vært så smeltedigel I Europa alltid. Det har alltid vært... Holdt på å si, I klem mellom øst og vest, eller?
Ja, det har jo lugget på en måte I en skvis mellom stormakter. På 1700-tallet så lå det jo I klem mellom Østerrike og Ungarn I sør, og Russland I øst, og Preussen, Tyskland, Preussen da I vest.
Mm.
Så ble jo Polen totalt demontert og opphørte som land da, på slutten av 1700-tallet. Og så selvfølgelig første verdenskrig, og ikke minst andre verdenskrig, så vi jo hvordan Polen ble jevnet med jorda nærmest I andre verdenskrig, av Tyskland og av Sovjetunionen.
Mm.
Ikke sant? Så det er jo på en måte et veldig trist historie, brutal historie, og samtidig et spennende land med fantastiske kulturtradisjoner og flott natur. Og, det var veldig spennende å bli kjent med Polen. Da.
Ja.
Og det jo fotograferingen og interessen for å fortelle ting med kamera som har gjort at jeg har hatt på en måte en sånn drivkraft til å trenge inn under huden på det polske samfunnet og også fått venner I Polen etter hvert som bor I Krakow for eksempel.
Så. Hvordan tenker du for å unngå klisjeen? Altså, det jo tatt veldig mye bilder av Polen, landsbygda I Polen, og konsentrasjonsleirer I Polen, og gamle byen I Gdansk, som ikke gammel I det hele tatt, for den ble bombet under krigen.
Ja.
Og hvordan unngår du klisjeene, men likevel får fortalt en historie?
Ja, det som jeg har holdt på litt med, og det for så vidt et upublisert materiale, det at jeg har holdt på fotografert hjemme hos familier I Polen, for å skildre noen ting om relasjoner I familien, mellom søskene, mellom foreldre og barn, Så jeg har vært hjemme hos noen familier og fotografert dagliglivet. Når de kommer hjem fra skolen med ungene, og, som foregår I familien, hvordan de har det sammen. Det har vært kjempespennende. Og det har jo også gitt meg innblikk I det her med familieverdien, og også kontrasten til Skandinavia, som kanskje et litt sånn veldig sekulær hjørne av Europa, mens Polen jo veldig katolsk preget, ikke sant?
Mm.
Og det synes jeg man ser på hvordan familier har det, og hvordan de interaksjonene I familier Det har vært interessant å se.
Mm.
Og så I det offentlige rom, selvfølgelig på strender og I nasjonalparker rundt omkring, hvordan liksom familien, hvor sterkt det står. Det interessant
det
å se.
Er det sosialantropologen I deg som...
Ja,
det
kan du si. Jeg hadde jo en universitetskarriere før jeg heim meg fullstendig ut I fotografi.
Mm.
Så jeg studerte historie på universitetet, og det kan man jo tydelig se på veldig mye av mitt bildemateriale, at det er trådet tilbake I nyere og eldre historie I veldig mye av det jeg gjør. Men jeg holdt også faktisk på med hovedfag I sosialantropologi, og var kommet ganske langt på det.
Mm.
Og så kom jeg bare til et punkt, at det her har jeg ikke lyst til å bruke resten av livet på, å sitte på et kontor og holde på med det her. Så da bare satte jeg en strek over det, og så bare hoppet jeg fullstendig ut I en fotokarriere.
Ja.
Så jeg har det med meg, både historien, og jeg har også datidens mellomfag I sosiologi, så jeg har den, på en måte både den samfunnsvitenskapelige og den historiske interessen med I min fotografering.
Mm.
Det ganske tydelig når man begynner å se etter.
Jeg kikket litt på nettsida di, for å prøve å finne en slags ja, hva det han tar bilde av, men det var ikke lett å finne noe hva det du tar bilde av, for det var så veldig mye forskjellig.
Mm.
Har du noen yndlingstemaer, eller bare kaster du deg ut I det som faller deg inn, eller hvordan
ja.
Jobber du sånn sett egentlig?
Også veldig bra spørsmål. Man hører jo til stadighet at du må finne din fotografiske stemme, du må finne din stil. Og jeg bare litt sånn kjettersk, så spør jeg hvorfor det da?
Mm.
Må man det da? Og jeg vil egentlig bare oppfordre folk til å tenke om seg selv. Vil du egentlig finne en bestemt stil, eller en bestemt fotografisk stemme, eller har du mange stemmer? Har du mange uttrykk du ønsker å utforske? For fotografiet åpner jo for utrolig mye.
Mm.
Så jeg vil si at noen sier at de ser på bildene mine at det som har tatt de. Men det ikke alltid i stand til å forklare hvorfor. Jeg tar det som et kompliment da.
Ja, ja.
Og det uansett om det fotografert med digitalt eller analogt. Men jeg har et så stort interessefelt. Jeg synes det så mye spennende her i verden som man kan fortelle noen ting om med kamera og med fotografi. Sånn at jeg egentlig ganske altetende. Så derfor så kan jeg liksom den ene dagen kan jeg stå opp i Kongsberg og ta bilder av sånne fossiler av trilobiter ikke sant, det jo ting som 100 millioner år gammelt og i neste øyeblikk så kan jeg være i studio i Tønsberg og ta portretter og så kan jeg noen dager etterpå være i Lofoten og ta bilder av strender og fjelllandskap så jeg har på en måte jeg orker ikke å sette skylda på meg selv. Nei, jeg synes alt spennende så jeg vil bare bruke masse tid på det her
ja Jeg vil litt tilbake til det tekniske. Altså når du har tatt et bilde, eller for den saks skyld seks bilder med dette storformatkamera, hvordan går du videre da? Altså, det ikke bare å legge det ut på nettet, sånn som vi andre kan.
Nei, det som jeg har sluttet med mørkerom selv, det nesten 10 år siden sist jeg stod og lagde en forstørrelse i et mørkerom fra et sort-hvit negativ. Men jeg har gjort det veldig mye tidligere i mitt liv. Men det har jeg prioritert bort for å få mer tid til å fotografere.
Ja.
Og så er det det at det tar tid å jobbe i mørkerom, men det tar også tid å bli virkelig god på det. Og det har jeg ikke ønsket å prioritere.
Ja, du tar også fargebilder, og det jo ganske vanskelig i mørkerom.
Ja, det har jeg aldri holdt på med i mørkerom, annet enn å fremkalle fargefilm, da. Det har jeg gjort. Og så har jeg etter hvert også sluttet å fremkalle film selv. Og der jo også litt sånn at man får jo stadig høre at hvis du skal drive analogt, så må du fremkalle filmen selv.
Ja, det hører man jo hele tiden.
Ja, ikke sant? Og hvorfor må man det da? Man kan jo få andre til å gjøre det.
Ja.
Det er jo andre som er flinke til å fremkalle film. Så om jeg leverer inn noen filmark, sånn det storformat filmark på Oslo Foto, eller jeg gjør det selv, så er det sannsynlig at det blir bedre resultat hvis Oslo Foto får lov å gjøre det, enn at jeg gjør det selv.
Mm.
Så hvorfor ikke? Og jeg kan jo bare fortelle dem hvordan de skal fremkalle filmen. Hvis jeg har noen spesielle ønsker, så får jeg akkurat sånn jeg vil.
Ja.
Men så er fordelen da, at mens de står der på labben og fremkaller mine filmer, så kan jeg stikke ut og ta flere bilder.
Ja, ikke sant?
Det er akkurat det. Og det samme gjør jeg i Krakow også. Min favoritt fotolab, bortsett fra i Oslo, det er i Krakow. For kjempegod kvalitet og veldig bra pris. Sånn at noen ganger så reiser jeg faktisk til Krakow bare for å levere film til fremkalling. Og så kan jeg fotografere og spise grillet andebryst og kose meg litt der da.
Ja, det høres jo ikke så hvert
ut. I samme stengen. Besøke venner og utforske nye ting da.
I stedet for å stå i mørkerom og bli løsemiddelskadd. Ja.
Riktig.
Ja, ja.
Så da gjør jeg heller det. For da kan jeg jo bare ta enda flere bilder i Krakow. Ikke sant? Og så får de på fotolaben. Det er masse å gjøre da. Så de var på mandag og leverte 8 ruller film. Så lurte de på om det var noe galt, om jeg hadde virkelig skulle levere så få ruller film. For det hadde jeg ikke gjort før, for jeg brukte jo å levere 15-20 ruller film hver gang jeg kom dit.
Ja, nettopp.
Ja. Og så er det jo da at det å fremkalle film i Krakow, det er så billig, og kvaliteten er minst på høyde med det beste du får i Norge. Det er så billig at besparelsen min, det dekker flybilletten, og det dekker hotellovernatting og middager i Krakow i 3 dager, hvis jeg drar, tar med meg en bokefilm dit. Så hvorfor ikke da?
Ja, ikke sant? Og sammenlignet med mørkerom hjemme, hvis du skulle ha 2 kvadratmeter mørkerom hjemme, med kvadratmeterprisen i Oslo nå, så ville det fort bli 200 000 kroner,
ja.
Bare for arealet.
Og så koster det 700 kroner for 1 liter fremkallerkonsentrat for å fremkalle film.
Ja, ikke sant? Så det skal ikke så mye til før det blir billigere å få noen andre til å gjøre det.
Neida, og så kan man spise grill og andebryst og vilsvin til middag, ikke sant?
Ja. Jeg skal begynne med analogfoto i Krakow, så jeg kan ha en unnskyldning for å...
Veldig god idé. Jeg synes jeg burde tenke på.
Men da har du et stykke film som er framkalt.
Ja.
Ja, men det hjelper ikke så veldig mye hvis du skal vise det fram.
Nei. Du kan si at i og med at jeg ikke jobber i mørkerom, så må jeg da satse på det som jeg kan kalle en hybrid arbeidsflyt. Altså at opptaket gjøres digitalt. Nei, analogt, selvfølgelig på film, og så må den fremkalles, og så digitaliseres bildene etterpå. Med 8x10-tommer storformat så bruker jeg en sånn Epson V850-skanner. Og det blir jo veldig bra, spesielt når det er så store negativ man skanner. Og så importerer jeg det i Lightroom Classic og bearbeider det der. Bare liksom justere litt kontrast, og så blir det alltid litt sånn støv når du driver og skanner, altså må retusjere bort det.
Ja. Men du må da få absurd store filer av å skanne en 8x10-tom?
Ja, du kan si at du kan jo skanne det så store filer at Photoshop krasjer når du prøver å åpne det, hvis du vil, men det er jo ikke noe behov for det. Så jeg bruker å skanne filer på cirka, ja, det er jo 16-bits TIFF-filer da, på en cirka 500 megabyte per bilde. Men jeg kan skanne mye høyere oppløsning hvis jeg vil. Men man skal jo tross alt håndtere alt det her, og du skal kunne åpne det I et fotoprogram.
Ja, men fordelen med å bruke 8x10-tom, er ikke det blant annet den enorme detaljerikdommen du får?
Ja.
Og får du den også når du da skanner?
Ja, hvis du skal ta det helt ut, så bør du jo skanne på en trommelskanner, eller en sånn profesjonell skanner, kan du si.
Mm.
Men jeg var I dag senest og lagde et print på 60x70 centimeter, som var skannet på en sånn Epson-skanner, og det ser helt strålende ut.
Mm.
Men det klart, du kan skanne mye høyere oppløsning og bruke enda mye bedre skannere. Ikke sant? Men
da må du leie det igjen, for det ikke noe man driver og eier.
Jeg skanner høyere oppløsning, kan jeg gjøre selv.
Ja.
Men på en måte optikken I skanneren vil jo alltid være en begrensning av selve skannerteknologien.
Mm.
Så hvis jeg skal skanne det I absolutt beste kvalitet, så vil jeg levere det over til noen som driver med trommelskanning, for eksempel.
Ja.
Ja. Men det kun I spesielle formål.
Ja, ja. Nettopp.
Det uansett så bra.
Ja.
Så du kan si at oppløsningen uansett I en 8x10-tommer original jo totalt overkill, som det heter på godt norsk.
Ja.
så det jo ikke bare det det handler om.
Nei.
For meg så handler det egentlig, når det gjelder resultatet og hvordan bildene ser ut, så det vakkerheten. Det toneskalaen, måten det her ser ut på.
Ja.
Men det krever jo også litt kunnskap hvordan du skal gjøre både den analoge og digitale prosessen med de bildene, fra du trykker på utløseren til du sitter her med et ferdig bilde.
Mm. Mm. Kan du fortelle litt om hvordan et storformatbilde ser ut sammenlignet med et småformat, eller det man I dag kaller fullformat?
Ja, det jo på en måte litt sånn, på en måte litt vanskelig å beskrive med ord, men jeg synes at for eksempel når jeg tar portretter med storformat, og liksom alt stemmer da, med eksponering og lys og fremkalling og skanning og alt det her som foregår, så synes jeg det har en rikhet I toneskalaen. Den har en toneskala som ser unik ut I mine øyne.
Mm.
Men så klart så sier jo andre liksom til meg at ja, men du kan jo få like bra bilder med digitalt, og du kan få samme type utseende med digitalt. Jeg vet ikke det, altså. Sånne uttalelser kommer ofte fra folk som ikke har noe erfaring med analogt.
Mm.
Og da det jo veldig, veldig lett å uttale seg på den måten. Men jeg har snakket med mange som har betydelig erfaring med analogt, både med hel analog prosess, altså det å lage bilder fra negativ og lage forstørrelse I mørkerom, eller å jobbe med hybrid prosess, sånn som jeg gjør, og som også har erfaring med digitalt. Og de jeg kjenner som har erfaring med alt, både det analoge og det hybride og det helt digitale, jeg for så vidt enig med meg at det en eget utseende på det som tatt med film. Da.
Mm.
Det ikke helt det samme. Rent teknisk sett så det jo også et faktum at film har en annen måte å respondere på lys, og en annen måte å registrere lys på.
Mm.
Ikke minst høylys. Det har en mykhet I høylysene som er prinsipielt annerledes enn digitalt.
Ja.
Så for eksempel sånn som klipping I høylys, det har man jo egentlig ikke på film.
Nei.
Fordi at ja, det en helt annen karakteristikk på en måte.
Mm.
Men så det jo film og film da. Du har jo det tradisjonelle, liksom fra et Leica og Nikon-kamera og sånn, så har du jo en filmbit på 24x36 millimeter. Ikke sant?
Mm.
Med et 8x10-tommer kamera, så har du et negativ som ja, hvor mye større det?
Ja, da har du jo noen 8-tommer, det jo noen 20, og 10 25-26.
Ja, det cirka 60 ganger så stort.
60 ganger så stort.
Ja, det som å legge 60 Leica eller Nikon-negativer ved siden av hverandre, så har du et 8x10-tommer negativ.
Mm.
Så det klart at her forskjellig. Men, når jeg nevnte litt om Rune Eiraker I sted, han fotograferer jo med Leica, han har jo et 50 år gammelt Leica, to stykker, og fotograferer med en filmrute som 24x36 millimeter. Og han står I mørkerom og lager forstørrelser som 1x1,5 meter fra denne bitte lille filmbiten. Ikke sant?
Mm.
Og det helt vilt å se på hvor mye detaljer og hvor fantastisk de bildene ser ut, når du tenker på hvor liten den lille filmbiten og hvor stor den forstørrelsen på veggen
Ja, ja. Men det jo litt sånn at når forstørrelsen blir stor, så har du en større betraktningsavstand.
Ja,
men du trenger jo ikke proporsjonalt mer data.
Ja, men likevel så det helt utrolig hva som kan bo av informasjon I en sånn liten filmbit.
Ja.
Ja. Så I alle fall når kamera I hendene på rett person.
Mm. Men uansett, når du da har 8x10-tom, så vil det jo likevel være proporsjonalt mer, for det samme filmteknologien.
Ja.
Så du vil jo likevel I teorien ha 60 ganger så mye informasjon, vil du ikke det?
Ja, selvfølgelig. Men når du tenker på hvor mye informasjon det I et småbilde negativ, ja. Og tenker at du ganger det her med 60, ja. Så det jo helt absurd egentlig. Ja. Ja. Så det, jeg har jo alltid ment, både før jeg begynte med 8x10-tommer, så holdt jeg på med 4x5-tommer, og da var jo den meningen at 8x10 jo egentlig helt unødvendig. Det jo mer enn nok av informasjon I et 4x5-tommer negativ, som en fjerdepart så stort. Og det mener jeg fortsatt. Forskjellen bare at nå holder jeg på med 8x10-tommer, ja. Og jeg mener fortsatt at det helt overkill.
Akkurat, men hvorfor holder du på med det da?
Nei, for det så vakkert.
For det så vakkert, ja. Hvis det hadde vært en 16x20-tom, så hadde du brukt det da?
Nei, der går grensen.
Der går grensen, ja.
Da får jeg ikke med meg.
Nei.
Da får jeg ikke med meg til Svalbard eller til Romania.
Nei. Nei. Da det kun fastmontert I studio.
Ja. Ja, eller bare I nærheten av bil. Og jeg må kunne få det med meg på fly.
Ja.
Og det helt på smertegrensen I dag da.
Ja, riktig.
Få det med på fly.
Mm.
Så Wizz Air jo et veldig fint selskap å fly med, for da kan du ha en koffert på 32 kilo.
Det var dagens reklame.
Ja.
Ja, håper du fikk betalt for den.
Ja, nei, jeg bruker å fly med Ryanair, vanligvis.
Har du noen prosjekter på gang nå som du har lyst til å snakke om?
Ja, det spørs litt hva du mener med prosjekt egentlig. Fordi at hvis det et prosjekt, at du har en prosjektplan, og du har kanskje en dato det her skal være ferdig, og du har definert et prosjektresultat, så har jeg ikke noe prosjekt. Egentlig så hele livet mitt bare et prosjekt som holder på å fortelle ting.
Jeg tenkte mer, det noe du liker å gå ut og ta bilder av, eller som du har planer om å jobbe med nå?
Ja, så går det, ja, det har jeg flere ting egentlig som går parallelt, og så kan det gå liksom en periode hvor det veldig lite aktivitet på noen ting. Skal gå et år eller to hvor jeg nesten ikke holdt på med det, og holdt på med andre ting. Så det som har vært veldig støte på I det siste, da, det jo portrettfoto med 8x10-tommer kamera I studio. Så jeg har vært veldig produktiv på det. Og så for et par år siden så holdt jeg på og fotograferte den norske stavkirka med 8x10-kamera. Det ble veldig mye reising da, ganske tidkrevende. Så det var sånn 3-4 år siden kanskje, da holdt jeg på med det 2020, når det var sånn koronagreier og sånn, så var det fint å kjøre rundt I Valdres og Numedal og ta bilder av Stavkirka. Så det har jeg holdt på litt med, det kommer sikkert tilbake igjen. Nå skal jeg for så vidt, I påske, så skal jeg faktisk ta en tur til Polen og ta bilder av en norsk stavkirke der da.
Så det norske stavkirker der også,
ja? Ja da, det en i Karpatsj, ved grensen til Tjekkia, så ligger det en norsk stavkirke som kom dit på 1840-tallet. Ja. Så det jo spennende. Så det kanskje de to siste årene så har veldig mye handlet egentlig om sånn streetfoto og dokumentarfoto I Polen.
Mm.
Ja. Så jeg har vært I Gdansk en god del ganger, mange ganger I Krakow, jeg har vært I Warszawa, og så vært litt rundt som, ja, sånn som I Swojwinski National Park I et par timer fra Gdansk, vært I Malbork, litt sånn andre byer rundt omkring.
Mm.
Så holdt på med veldig mye forskjellig egentlig I Polen da. Så, det, så jeg var jo som sagt I Polen 8 ganger I fjor, og så har jeg vært 2 ganger I år, det? Ja. Så det har vært ganske lite hittil I år, men det kommer. Så skal jeg tilbake igjen til Gdansk I april, og til Krakow igjen I mai. Så det fullt kjør.
Du driver også en del med formidling. Du har mye workshops og kurs, og tar med folk rundt på rare steder.
Ja.
Regner du deg som en formidler? Det en del av ønsket om å formidle samme som med foto, eller det en biinntekt fordi du må, eller hvordan
Nei,
tenker
egentlig,
du rundt dette?
Som fotograf så min hovedbusiness, det å holde workshops,
ja.
Arrangere sånt. Det liksom det jeg lever av, og det det som gjør at jeg kan ha det så mye gøy med analogt, som jeg ikke tjener penger på.
Ja, nettopp.
så ofte når jeg har workshopper, for eksempel, så drar jeg en dag eller to I forveien og fotograferer på egen hånd, og da det ofte analogt.
Mm.
Og så har jeg workshop, og så blir jeg kanskje igjen en dag eller to ekstra etterpå og fotograferer analogt.
Ja, men workshopen ikke nødvendigvis analog, det ikke for...
Nei.
Det,
jeg bruker å ha 1-2 workshopper hvert år som spesifikt om analogt.
Mm.
Så jeg har siste årene hatt en ukes workshop hvert år I Norge, som internasjonal workshop for storformatfoto i Norge. Og smalere kan det vel ikke bli.
Nei, det ganske...
Men det noen faste deltakere som kommer, så har jeg hatt deltakere fra Toronto, fra Cork I Irland, fra Köln og fra Horten. Så ja, så det holder jeg jo på med da. Men det meste går jo på folk som fotograferer med digitalkamera.
Ja.
Ikke sant? Ja. Så det jo forskjellig rundt omkring I Norge, I Vardø, Lofoten, på Hvaler, Vestfold, der som jeg bor, Kroatia, Spania, Polen, Østerrike.
Hvaler og Kroatia og sånne steder?
Ja,
ja,
ja, ja ikke sant?
Ja. Hva... Hva slags workshops dette? Generelle fotoworkshops, eller det naturfoto, eller det hva?
Det mye forskjellig. Det går mye, det egentlig, enten det sånn naturlandskapsworkshop, de fleste av de. Jeg har også fuglefotoworkshop på Hornøya hvert år i Finnmark. Og så det streetfotodokumentar.
Ja.
De utenlandsworkshopene ofte en sånn mix da. Så hvis vi for eksempel i Kroatia, så kan vi være rundt i gamle byer og fotografere gateliv og arkitektur. Så kan vi også dra til en nasjonalpark og ta bilder av fantastiske våtmarker og fossefall. Og, så det ganske variert egentlig.
Ja, det
ja. Så det, de ofte sånn sammensatt av litt av hvert da.
Mm.
Så, ja.
Det noe vi ikke har snakket om?
Hvordan jeg kom i gang med det her?
Hvordan kom du i gang med
det
her?
Liksom, det var jo et artig spørsmål til alle som driver med foto. Hva var det som tente interessen?
Ja.
Ikke sant? Hvorfor ble du fotograf, eller hvorfor fikk du det som din store hobby? Ikke sant? Jeg har jo foto både som yrke og som hobby, og som passion og som galskap og som alt. Jeg tror det som den spede begynnelse, det var faktisk at faren min brukte å fremkalle film, en sort-hvit film i sånn Patterson-tank, sånn liten sort fremkallingstank, når jeg var ganske liten. Så det fikk jeg jo med meg. Det fikk jeg med meg fra jeg var kanskje 5-6-7 år gammel, at han holdt på med. Så sluttet han jo med det etter hvert da. Og så brukte han å fotografere lysbilder, og det var sånn lysbildekveld da. Jeg har faktisk kjøpt meg en lysbildeframviser for å arrangere det hjemme med datteren min. Det var lysbildekveld, sånn som man hadde før i tiden. Familien samlet seg på lørdagen rundt lysbildeframviseren og lærte dem.
Å nei, må vi se lysbilder ennå?
Ja, ikke sant.
Ok da.
men det som på en måte tente interessen som fullstendig, det var jeg gikk på en ungdomsklubb da jeg gikk i ungdomsskolen, og så var det en som skulle starte, en av lederne i klubben som skulle starte en sånn fotogruppe, mørkeromsgruppe da. Og så jeg holdt på å belyse det på et papir, og så ble det lagt i en skål med noe vann i, eller det var jo kjemikalier da. Og så jeg liksom at plutselig kom det bare et bilde til syne.
Mm.
Og det var helt magisk. Så jeg tror egentlig det var det som tente interessen. Det var utrolig spennende å se det.
Ja.
Ikke fordi jeg tror det mange ungdommer i dag som synes det ville vært like spennende som jeg synes den gangen. Faktisk å se på et bilde som blir til i et mørkerom.
Mm.
Så da begynte jeg med det da.
Mm.
Og så... Ja, så begynte jeg jo etter hvert når jeg var ferdig med videregående skole, alt det her, og begynte å studere på universitetet, og så kjente jeg etter hvert at det her er ikke noe, det er ikke det jeg skal bruke livet mitt på. Ja. Så det er egentlig kort fortalt da.
Ja. Hvordan unngår du å bli lei? Altså det er jo fort gjort at hvis noen tar hobbyen sin og gjør til jobb,
ja,
så slutter det å være hobby, for det blir så mye jobb.
Ja, det er også et veldig bra spørsmål, for jeg kjenner jo så mange fotografer som har kastet inn håndkle, og det kan jo være... Selvfølgelig kan det være at en del av markedet for fotografer har endret seg mye opp gjennom årene. Det å være portrettfotograf og ha portrettatelier i dag, det er jo langt ifra så enkelt som det var for 15 år siden.
Mm.
Så det kan jeg skjønne. Men det kan også være at man bare føler at man har gått helt tom. Og det som jeg har jo også i perioder av min karriere jobbet veldig mye for kunder hele tiden, private kunder. Og jeg hadde portrettstudio en gang i tiden, frem til 2004. Men det som jeg har holdt på med hele tiden er at jeg har holdt på med mine egne greier. Så hvis jeg skal gi et råd til andre fotografkollegaer som føler at de er i ferd med å gå tom for inspirasjon og miste gleden over yrket sitt, så hold på med noe utenom. Det er veldig mange som gjør det da. Men hvis du ikke gjør det, så gjør det.
Mm.
Så det jeg gjorde det var når jeg hadde liksom brukt hele uka på å jobbe for kunder, så kunne jeg ta med meg kamera på søndagen og bare gå i fjæra og ta bilder av stein.
Ja.
Og bølger og landskap og ting.
Mm.
Analogt da. Så det er egentlig det. Så, å ha noe som er ditt eget, som ikke er kunden sitt.
Mm.
Og ta bilder som du gjør av egen glede. Det tror jeg er det viktigste forebyggende tiltak for utbrenthet, eller kreativ utbrenthet i fotografyrket.
Ja.
Mm. Så ha din egen pusterom.
Ha din egen pusterom,
ja.
Jeg tror det var gode ord å slutte på.
Ja.
Ja. Tusen takk til alle som hørte på, alle som så på. Tusen takk til Leibjørn som kom.
Ja, takk for invitasjonen. Ja.
Mitt navn er Erik Forhund, teknisk ansvarlig, og Thomas Brun som vanlig. Og vi ses om en uke.